SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام تخبركم سمعتنا سمعت ريدي اس بي اس لومي حسوني شعات نحاسي اقليتا شعات تكمتي كلتشن اسران اربعتني نهاد ساعت صنح مدبنا هزنا تقريبنا لنا فلمانت انتاوين وننتينا يزلومي مدبنا نمحلال فلزلنا مريت افلطوك نبنفوتو اس بي اس تقرينيان هزبتات وران جرون واي وران نهاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبريهب ድሕር ዜና ሓደ ካብቶም ኣንጻር ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝቃወሙ ዘሎ ውድባት ሰልፊ ሕዳስ ኤርትራ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ኩናት ስዒቡ ኣብ ውሽጢ መሪሕነቱ ምክፋል ተራእዩ እቲ ዝፀንሐ መሪሕነት ሰልፊ ናይ ፓራዳይም ለውጢ ብምግባር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክንሰርሕ ኢና ዝብልን ንዑ ዝመሳስል ዘረባታትን መትከላትን ሒዙ ነዚ ዝቃወሙ ድማ እዚ ኣብ መትከልና ካብ መትከልና ወፃኢ እዩ ብምባል ጉባኤ ኣካይዶም ግዜያዊ መሪሕነት ሰልፊ ሕዳስ ኤርትራ ድማ ኣቕሞም ምዝ ዝተኣሳሰር ዛዕባ ምስ ኣቦ እምበር ናይቲ ሰልፊ ግዜያዊ መሪሕነት ኢንጂነር ኢድሪስ ኑር ዝተገብረ ቃል መጠይቅ ኣለና ልኹና ዝሰደደልና ፀብጻብ ኣሎ ኤርትራ ሃገራዊ ዓውደ መፅናዕቲ ውሕስነት መግቢ ከም ዘሳልጠት ተሓቢሩ ውድብ ናፅነት ትግራይ ፖሊሲ ባዶ ባዶ ዝተባህለ ኣማራፂ ምድሓን ብሄረ ትግራይን ምትካል መንግስትን ኣቕሪቡ ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶታትን እውን ኣለና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ንኩሉ መደባትና ክትከታተሉ ዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራቢ ንዚ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ሎሚ 7 ጥቅምቲ ነቲ ኣብ እስራኤል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦኽሪ ዓመት ኣብ ዝዝከረሉ ዕለት እዩ ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ተገይሩ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መተሃራ ፈንታሌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊስካ ብዙሓት ከባቢታት ተሰሚዑ ደቡብ ቤይሩት ብመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ይድብደብ ኣሎ ዛጊት ካብ ዝተገብረ ደብዳባት እቲ ዝኸበደ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክፀመ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ሎሚ 7 ጥቅምቲ ኣብ እስራኤል ብተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦኽሪ ዓመት ኣብ ዝዝከረሉ ዕለት ኣብቲ ግዜ እቲ ሓማስ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ልዕሊ 1200 እስራኤላውያን ቀቲሉ ልዕሊ 250 ሰባት ድማ ጅሆ ሒዙ እታ መዓልቲ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ቃዛ ንልዕሊ 41,000 ፍልስጤማውያን ዝቐተለ ሓድሽ ግጭት ሓማስ እስራኤል ተጀመረላ መዓልቲ እያ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ እታ ዕለት ክትርሳዕ ዘይብላ ዕለት እያ ክብል ገሊጹ
October 7th attack scarred souls and on this day we remember all those who were brutally
እቲ ኣብ ጥቅምቲ 7 ተፈጸመ መጥቃዕቲ በሰላ ህይወት ዝገደፈ እዩ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ ንኩሎም እቶም ንቡር ህይወት እናነበሩ ከለዉ ብጭካነ ተቐትሉን ከም ፆታዊ ዓመፅ ዝኣመሰለ ዓመፅ ተዘጋጠሞም ሰባት ንዝክሮም እዚ መዓልቲ እዚ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ነቲ ብሓማስ ዝፈፀሞ ፍንፉን ተግባራትን ጅሆ መሓዝን ተግባር ብዓብዪ ድምፂ ዝኽንነሉ መዓልቲ እዩ 101 ሰባት ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ከም ዘለዉን ካብዚኣቶም እቶም ሰብዓት ጥራይ ብሂወት ከም ዘለዉ እዩ ዝእመን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ዒላማታት ብምስባሕ ኣብ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ሓማስ መጥቃዕታ ቐፂላ ኣብቲ ውግእ ድማ ልዕሊ 2,000 ሊባኖሳውያን ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብቲ ኣብ መልበርን ሲድኒን ኣደላይን ብሰንበት 6 ጥቅምቲ ንፍልስጤማውያን ንምድጋፍ ዝተገብረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ናብ ጎደናታት ተወፂኦም ተሳቲፎሞ ታዝሚን ሳማምክ ነቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ቃልሲ መጥቃዕቲ ዝቃወሙ ኣካል ኣዋሃዲት እያ ንሳ ስድራ ቤታ ካብቲ ብ1948 ናብ መንጎ ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ዝተወልዐ ብፍልስጤማውያን ናቕባ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውግእ ኣትሒዞም ኣብ ቃዛ እዮም ዝነብሩ እዚ ብፍልስጤማውያንን መሻርክቶምን ናቕባ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናዕቢ ንብዙሓት ፍልስጤማውያን ብዙሕ ምዝባልን ምስጓግን ኣጋጢምዎም እዩ ንሳ ከምትብሎ ብዙሓት ኣባላት ስድራ ቤታ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ጠፊኦም እዮም
And just yesterday my dad received the news of five women in our family, his cousins, my aunt.
አቦይ ተማሊ አብቃዛብ ተገብረ ጅምላው ቀትለት ብዛባ ተቀትሎ ሐሙሽተ አንስቲ አባላ ስድራናን ሐቲ ሐትነን ሐደ ወድሐው ቦይን መርድ ሰሚዑ ሙሉ አመት ካብ ቦምብ ድሒኖም የም ካብ መረበቶም ተማዛቢ ለማለው ብዘሎት ሰፈር ፈሪሲዩ ንስድራ ቤቶም ቀቢሮም ሕጂ ድማ ሞት ሒዝዎም ኣሎ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ፍርስራስዮም ዝርከቡ ዘለው ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ሓላፊ ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ በይሩት ይርከብ ሊባኖስ ብሰንኪቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ድብዳብ ነፈርቲ ዓብ ናይ ምዝባል ቅልውላው የጋጥማ ከም ዘሎ ኣብ ዝገለጸሉ ዘሎ እዋን ገለ ካብኡ ድማ ኣህጉራዊ ሕጊ ተጣሒሱ ከም ዘሎ ንሱ ይዛረብ ሰበ ስልጣን ሊባኖስ ከም ዝግምትዎ 1.2 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣለው ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ ቅልውላው ዝኸውን ኣስታት 500 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ሓገዝ ክ ውሃብ ሓቲቱ ኣሎ ዛጊት ካብቲ ተሓቲቱ ዘሎ ሓገዝቲ እቲ 400ታዊ ጥራዮም ሂቦም ዘለዉ እዚ ከምዚ ንከሎ ደቡባዊ ቤይሩት ብመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ይድብደብ ኣሎ ዛጊት ካብ ዝተገብረ ደብዳብ እቲ ዝኸበደ እዩ ተባሂሉ መጥቃዕትታት ኣየር እስራኤል ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡላህ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ተባሂሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝጀመረ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነጀው ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቤይሩት እቲ ኣዝዩ ፅዑቅ ደብዳብ ነፈርቲ ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢ እዩ ቀዳም ለይቲ እውን ሰንበት ንግሆን በቲ ናይ ከባቢ ሰዓት ኣቆፃፅራ ማለት እዩ ኣብ መላእ ቤይሩት ከቢድ ናይ ተኽሲ ድምፂ ተሰሚዑ ካብ ገለ ኪሎሜትራት ርሒቑ ድማ ንኣስታት 30 ደቃይቅ ፀንሕ ቀይሕን ፃዕዳን ሕብሪ ዘለዎ ሓልሃልታ ንሰማይ ክዓርግ ተራእዩ እቲ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቤይሩት ዝፈነቶ መጥቃዕቲ ክሳዕ ሕጂ ዝዓበየ ምዃኑን ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ተንተንቲ ወታድራትን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝርከባ ቴሌቭዥናትን ገሊፆም ብመሰረት ኣገልግሎት ጥዕና ሊባኖስ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን እስራኤል ብዘካየደቶ ደብዳብ ልዕሊ 2,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ብቐዳም ጥራይ 23 ሰባት ከም ተቐተሉ ሓቢሩ መራሕቲ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ኣብ መበል 75 ዓመት ዝኽሪ ምምስራት ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክልቲኤን ሃገራት ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ንዘሎ ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕጋዝን ብዝያዳ ንምሕያሽ ተመባፂዖም መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ቻይናን ዘሎ ምሕዝነታዊ ዝምድናን ምሕዝነትን ንምድልዳልን ንምምዕባልን ብቐፃሊ ፃዕሪ ክገብር ምዃኑ ቃልኣትሎ ቻይና ናይ ሰሜን ኮርያ እታ ዝዓበየት መሻርክቲ ንግዲ እያ እቲኦም ድማ ኣብቲ ብ1950 ክሳብ ብ1953 ኣብ ኮርያ እተገብረ ውግእ ቤይጂንግ ንፒዮንግያንግ ንምድጋፍ ዝጀመረቶ ታሪክ ይካፈሉ ይኹን እምበር ኣብዚ ዓመት እዚ ኪም ምስ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዘለዎ ርክብ ብምድልዳል ሰሜን ኮርያን ሩስያን ኣብ ሓባራዊ ምክልኻል ዘጠቓለለ እስትራቴጂካዊ ውዕል ድሕሪ ምኽታመን ቻይና ነቲ ስጉምቲ ብጥንቃቐ ክትሪኦ ጀሚራ እያ ልዕሊ 400 ኣውስትራልያውያን ብሓንቲ ለይቲ ካብ ሊባኖስ ብሰላም ከም ዝወፁ ተገይሮም ኣለው እተነዞም ኣውስትራልያውያን ካብ ሊባኖስ ዘውፅኣ 2 ነፈርቲ ኣብ ቆጵሮስ ዓሊበን ኣለዋ እቶም ጋያሾ ኣብ ግዜዊ መዕረፊ ፀኒሖም ናብ ኣውስትራልያ ብመገዲ ኣየር ካታርን ኳንታስን ክምለሱ ትፅቢት ይግበር ብኣሻሓት ዝቕፀሩ ኣውስትራልያውያን ገና ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ተሪፎም ተኸርዲኖም ዘለዉ ኮይኖም እስራኤል መጥቃዕታ ትቕፅላ ብምህላዋ ብዙሓት ናብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ቤይሩት ክበፅሑ ሓደገኛ ከም ዝኾኖም ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ቤይሩት ወዲ 34 ዓመት ምስጦፋ ሪዝክ ንኤስቢኤስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ብሰንኪቲ ቀፃሊ ናይ ኣየር መጥቃዕትታት 3 ግዜ ናብ ካልእ ቦታ ተሰዲዱ ኣሎ
Last weeks were really tough. It's my second time I've witnessed a war in Lebanon.
ደናይ መወዳእታ ሰሙናት ኣዝየን ዝፀንክራ እየን ነይረን ኣብ ሊባኖስ ውግእ ዝረኣኹለን 2 ሰዓት ነይረን ስለዚ ብ2006 ዝተገብረ ውግእ ርእየ ኣለኹ እቲ ኣብዚ እዋን ዝግበር ዘሎ ግን እቲ ዝኸፍአ እዩ ሙሉእ ቤይሩት እያ ዒላማ ኮይና ዘላ ኣብዚ ኸድካዮ ቦታ ድሕነት ኣይስምዓካን እዚ ሕጂ ስድራ ቤታት ዝፈላለዩ ዘሎ ስምዒት እዩ ኣብ ሓደ ከባቢ ምግዓዝ ብሓቂ ከቢድ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ደቂቕ ኣባል ስድራ ቤትካ ክትስእን ትኽእል ኢኻ ኢራን ካብ ዓበይቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝግበር ኩሉ በረራታት ተሰሪዛቶ እዝመፀ እስራኤል ኣቐዲማ ኣብ ሰሙን እዚ ንመጥቃዕቲ ሚሳይል ኢራን ሕነ ከም ትፈዲ መጠንቀቕታታት ኣብ ትህበሉ ዘላ እዋን እያ። ትካል ሲቪል ኣቪሽን ኢራን ከም ዝሕብሮ እቲ በረራታት ብምክንያት ናይ ስራሕ ቀይድታት ዝተሰረዘ ኮይኑ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይሃበን። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሰይድ ዓባስ ኣራጋቺ ኢራን ኣብ ቃዛን ሊባኖስን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ እናደገፈት ነቲ ካብ እስራኤል ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕትታት ግን መልሲ ከም ትህበሉን ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ዝያደ ሓይሊ ከም ትጥቀም ይገልጽ። ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መተሃራ ፈንታለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊስካ ብዙሕ ከባቢታት ተሰሚዑ። ነዚ ምልከት ልኡኽና ጸጋይ ክንፈ ዝሰደዶ ጸብጻብ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ መተሃራ ፈንታሌ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊስካ ብዙሓት ከባብታት ናይቲ ሃገር ንዝረቱ ከም ዝተኸስተ ተገሊጹ። እቲ ሰንበት 26 መስከረም 2017 ኣቆፃፅራ ግዕዝ ምሸ ሰዓት 210 ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሰምዐ ኮይኑ መበገሲኡ ኣብ መተሃራ ጎቦ ፈንታሌ ዝተፈጥረ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክስማዕ ዝኽኣለ ግና ብመሬት ዝተመሓላለፈ ማዕበል ከም ዝኾነ ሰሞያት ዓውደ ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ዝተፈጥረ ምንቅጥቃጥ መሬት ክልካዕ ከሎ 4.9 ሬክተር ስኬል ከም ዝተመዝገበ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዳይረክተር ጂኦፊዚክስን ስፔስ ሳይንስን ዝኾኑ ዶክተር ኤልያስ ሊዊ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ክስተት ዘጋጠመለን ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዲሱ ገበያ፣ ጀሞ 2 ኣያት 49፣ ጎጃም በረንዳ፣ ገላን ኮንዶሚኒየም፣ ኣራብሳ ኮንዶሚኒየም፣ ልደታ ሰሚት ኮንዶሚኒየም፣ ወለቴ ኮየ ፈጮ ዝበሃል ክኾኑ ከለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ዝተኸስተሉ ከባብታት ድማ ኣብ ሃረር፣ ኣብ ኣሰበ ተፈሪ፣ ጭሮ፣ ናዝሬት፣ ኣዳማ፣ ደብረ ብርሃን፣ መተሃራ ከምኡን ደስየ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ ኣሎ።
ክቡራ ሰማዕትና ናይዚ ጸብጻብን ካልእን ድሕሪ ዜና ጸጋይ ክንፈ ክቕርበልና እዩ። ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ ዜናታት ስፖርትን ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታትን ኣውስትራልያ ሒዘ ክምለስ እየ። ሎሚ ሶኒ ብምዃኑ ዜናታት ስፖርት ኣለና። ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ሰሙና መደብ ስፖርቱ ንሎሚ ካብ ዘቕርቦ ኣርእስታት ጸብጻብ እዚ ስዕብ እዩ።
ቢንያም ግርማይ ኣብ ቤልጅምን ጀርመንን ዝተኻየዱ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድማት ዝለዓሉ ውፅኢታት ኣመዝጊቡ። ናትናኤል ተስፋጭን ከኣ ምስ ዓባይ ጋንታ ሞቪስታር ክፅ እምበር ናይ 2 ዓመት ውዕል ተፈራሪሙ። ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ኣፍሪቃ ኣብ ኤልዶረት ኬንያ ኣብዚ ሰሙን ክካየዱ እዮም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓያሎ ተቐዳድምተን ከሰልፋየን። ኢትዮጵያ ዝመፅእ ጥቅምቲ 12-15 ዘለውዋ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2025 ኣብ ከተማ ኣቢጃን ኣይቨሪኮስት ከተካይዶም እያ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ዓወታት ብምምዝጋብ ክምርሻ እንከልዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረ ድሕሪ ምውፃእ ኣሰልጣንያ ክስጎግ ድምፅታት ይበዝሑ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝር ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶም እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክዘንቢ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ክዘንቢ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓዩ ክውዕል ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 68 ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 81.74 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።